on Terveydellä Saara podcast. Tässä podissa me puhutaan terveydestä, terveellisistä elämäntavoista ja siitä, että terveys ei todellakaan ole aina täydellistä. Mä oon Saara ja mä haluan haastaa sut ajattelemaan terveydestä sellaisella tavalla, jolla sä et ole ehkä ikinä ennen ajatellut. Tässä podissa on tilaa lempeydelle ja epätäydellisyydelle. Lähdetään heijottaa hetki terveydelle yhdessä. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Terveydellä Saara-podcastin uusinta jaksoa. Tänään hei, tässä jaksossa aiheena meillä on yksinäisyys ja aihehan on aika ankea ja surullinenkin, mutta mä toivon, että saadaan tämän päivän vieraan kanssa keskusteltua tästä yksinäisyyden teemasta sillä tavalla lempeästi ja ehkä jopa toiveikkaasti. Ja mä oon ihan ehdottomasti jo pidemmän aikaa halunnut tehdä jakso yksinäisyydestä, koska mä koen, että se on sellainen teema, mitä ehkä jokainen tulee jossain vaiheessa elämäänsä käsittelemään ja niin kuin kokemaan itsensä yksinäiseksi, mutta siitä silti puhutaan ihan jotenkin hirveän vähän. Ja siksikin kannustan sua kuuntelemaan eteenpäin, koska tästä varmasti saa jollakin tavalla vertaistukea kukin meistä niihin meidän elämän yksinäisiin hetkiin ja sillä tavalla myös ehkä toivoa, että yksinäisyydelle on aina myös tehtävissä jotain. Vieraana tämän päivän jaksossa mulla on ihana Pauliina Pudas, joka työskentelee yksinäisyystyön asiantuntijana Helsinki-missiolla. Eli saadaan linjoille ihan todella yksinäisyysteeman rautainen asiantuntija. Mutta ennen sitä mä haluan kuitenkin kertoa yhden ilmoitusluontoisen asian, joka ei ehkä ole niin mukava tämän podcastin kaikista tunnollisimmille kuulijoille. Nimittäin mä oon päättänyt, että tämä kakkostuotantokausi tulee päättymään nyt tähän viidenteen podcast-jaksoon. Syitä tämän takana on useampiakin, mutta ehkä suurimpana se, että tämän podcast-kauden myötä, viiden jakson myötä mä oon tajunnut, että tämän mun oman podcastin tuottaminen tällä tavalla on mulle aika raskasta ja tulevalle kaudelle mä tulen ihan ehdottomasti tarvitsemaan tähän apua, varsinkin tässä editointivaiheessa, missä mä nyt äänitän esimerkiksi teille tätäkin pätkää. Eli jos siellä nyt on joku hyvin editoinnista kiinnostunut henkilö, joka vaikka haluaisi vähän opetella sitä, niin minun voi ihan oikeasti olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, koska tuun tarvitsemaan apuja tämän mun oman podcastin tuottamisen kanssa. Sen lisäksi mulla on noita asiakaspodcasteja, tällä hetkellä 3, ja ne vie tällä hetkellä podcast-tuotannosta suurimman osan ajasta, ja kun tämä mun oma podcast ei vielä tuota mulle mitään, mutta nuo asiakaspodcastit on mulle sitten ihan leipätyötä ja sitä, millä mä myös elän, niin mun täytyy tehdä myös priorisointia sen suhteen. Vaikka mä rakastankin mun oman podcastin tuottamista ihan kaikista eniten, ja tämä on mulle kaikista mielekkäintä, mutta mä toivon, että ymmärrätte tämän tilanteen ja sen, että tälleen yhden naisen mediatoimistona on ollut äärimmäisen tiukkaa myös tuottaa tätä omaa podcastia. Mutta haluan ihan tosi kovasti kiittää näiden 5 jakson kuulijoita ja myös tietysti aiempien jaksojen kuulijoita. Ja nämä jaksot tulee olemaan ikuisesti teidän käytössä, kuunnelkaa niitä ihan niin paljon kuin mieli tekee tai ihan rauhassa omassa tahdissa. Ja toivottavasti pian tai jossain vaiheessa jatkossa on tulossa lisää Terveydellä Saara-podcastia, kunhan mä saan tähän vähän apujoukkoja valjastettua. Mut hei, nyt näiden uutisten myötä lähdetään kuuntelemaan uusinta jaksoa ja lähdetään ottaa hetki yksinäisyydelle. Toivottavasti ei mitenkään surullinen hetki, vaan toiveikas. Oikein lämpimästi tervetuloa podcastiin vieraaksi Pauliina.
Kiitos paljon.
Ihana, kun oot täällä puhumassa tänään yksinäisyydestä ja luulenpa, että on todella mielenkiintoinen ja kattava jakso aiheesta tulossa. Päästään keskustelemaan esimerkiksi siitä, että miten se vaikuttaa myös meidän hyvinvointiin puolin ja toisin ja sitten myös vähän siitä, että mitä sille yksinäisyydelle voi tehdä ennen kaikkea tärkeimpänä.
Kyllä.
Lähdetään hei sun tässä podcastissa perinteiseksi muodostuneisiin speed dating kysymyksiin, eli toivon sinulta skarppeja vastauksia ja opitaan myös sitten kuulijoiden kanssa tuntemaan sinua vähän paremmin. Ootko valmiina?
Kyllä vain, voidaan aloittaa.
Mikä on sun nimi?
Mä oon Pauliina Pudas.
Onko lempinimeä?
Joo, mua on ala-asteelta asti sanottu Pakeksi ja en oikein osaa sanoa, että miten se nimi on muodostunut, mutta sillä lähimmät ihmiset mua kutsuu.
Ihana. Mikä sun ammatti on tai semmoinen titteli, jolla sä haluat kuvailla itseäsi vaikka tämän päivän jaksoa ajatellen?
Joo, eli mä oon yksinäisyystyön asiantuntija Helsingin missiossa, niin mennään sillä.
Lempiruoka.
Mä rakastan takoja, eli Liemen Shanghai-takot on ihan lemppari.
Oh, on. Täytyy sanoa, että allekirjoitan nam nam nam. Katkaravulla ehkä on oma lemppari täyte.
Joo.
Entäs semmoinen lempitapa liikkua?
Hiihtäminen ehdottomasti. Siinä saa olla luonnossa kauniissa maisemissa ja se on todella palauttava liikkumisen muoto talvella.
Mikä on sun paras tapa rentoutua tai palautua?
Kyllä se on luonnossa liikkuminen. Mä tykkään tosi paljon vaeltamisesta ja ylipäänsä niin kuin kävelyistä, on se sitten merenrannassa tai niin kuin luontopoluilla retkeily, niin se on semmoinen, missä pääsee jotenkin irti arjesta.
Ihana. Entä jos pitäisi valita joku yksi terveyttä edistävä tapa? Voi olla joku pienikin tapa, mikä sulla on arjessa.
No se on kyllä. Mä tykkään niin kuin porukkalenkeistä, eli nyt kun on niin kuin tosi kevät pitkällä täällä Helsingissä, niin se on niin kuin ystävien kanssa tämmöiset yhteiset juoksulenkit. Käytiin eilen vaikka Kuusjärvellä polkujuoksemassa ja sen jälkeen niin kuin avantosauna, toki avanto ei enää ole, mutta semmoinen tavallaan niin kuin yhdistää sosiaalisen ja urheilun, niin se on mun semmoinen terveyttä edistävä tapa.
Tosi ihana, tosi hieno nosto. Ottakaahan tuosta vinkkiä ehdottomasti omaan elämään. Minä voin myös allekirjoittaa, että se on myös tosi motivoivaa liikunnan suhteen, kun siihen saa yhdistettyä sitä sosiaalista suhdetta.
Kyllä, ehdottomasti, että tulee liikuttua ja vietettyä aikaa yhdessä.
Entä sitten joku semmoinen terveystunnustus, ja tällä millään se tarkoita asiaa, mikä meillä vaikka ihan jokaisella voi olla, mutta me ei vaan myöntä sitä ääneen. Ihan joku normaali pieni juttu. Haluatko tunnustaa jotain?
No mulla se ehkä liittyy siihen, että mulla tulee niin kuin välillä vaikka urheiltua liian myöhään ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että uni tulee tavallista myöhempään ja aamulla väsyttää, niin tää on jotenkin mun semmoinen pahe, että on muutenkin niin kuin aika iltavirkkuihminen, niin unet jää vähän liian vähälle.
Joo, ymmärrän. Ja siis mehän ollaan tosi erilaisia kaikki, niin kuin, että ollaanko aamu- vai iltavirkkuja, niin yhteiskunta toimii aamuvirkkujen ehdoilla.
Kyllä, kyllä.
No, mitä sä sanoisit, että miksi tämän päivän aihe ja tämä jakso on erityisen tärkeää, eli että miksi kannattaisi jatkaa vielä kuuntelua tästä eteenpäin?
Joo, todella hyvä kysymys. Eli yksinäisyys on hyvin inhimillinen, se koskettaa meitä kaikkia ja se on todella yleinen ilmiö. Ja sen niin kuin yleisyydestä huolimatta yksinäisyyteen liittyy todella paljon stigmaa ja siitä voi olla hyvin vaikea puhua. Eli se, että tänään kun puhutaan tästä yksinäisyyden ilmiöstä, miten se vaikuttaa ihmisiin ja mitä on sen suhteen tehtäville, miten sitä voi helpottaa, niin jotenkin se, että sen siitä puhumisen kynnystä pitäisi madaltaa, niin sen vuoksi kannattaa jäädä kuuntelemaan pidemmästi, että yksinäisyydessä ei ole mitään hävettävää, ja jos sitä kokee tai on joskus kokenut. Eli se yksinäisyyden tunnistaminen ja siitä puhuminen, ne on niitä suuria askeleita yksinäisyyden lieventämisessä.
Ihana, vau, mäkin olen oikein vakuuttunut tämän pohjalta.
Mahtavaa.
Lähdetään päivän aiheeseen ja ihan ensimmäisenä mä haluaisin kysyä sulta, että kuinka yleistä yksinäisyys on? Sä äsken sanoit, että se on yllättävän yleistä ja minäkin itse asiassa tiedän, että se on yllättävän yleistä, mutta mitä sä sanoisit, kuinka yleistä se on?
Joo, eli jokainen kokee yksinäisyyttä jossain elämän vaiheessa ja tällä tarkoitetaan sitä, että yksinäisyys se usein liittyy johonkin elämäntilanteen muutokseen, eli se voi olla esimerkiksi sitä, että muuttaa uuteen kaupunkiin, tulee ero, vaihtaa työ- tai opiskelupaikkaa tai perustaa perheen, eli tämmöisiä elämän taitekohtia. niin jokainen sitä joskus kokee, eli silleen se on tosi yleistä, mutta sitten jos lähdetään ihan miettimään, että miten Suomessa keskimäärin, niin se on noin 10-20% ihmisistä, ketä sitä kokee. Ja joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä joskus. Ja sitten taas niin kuin pidempiaikaisena, tämmöisenä pysyvämpänä olotilana joka kymmenes. Eli nämä on tosi isoja lukuja. Ja korona-aikaan se oli vielä suurempi. Ja niistä lukemista ei vieläkään olla tultu niin kuin korona-aikaa edeltäviin niin kuin matalampiin lukuihin.
Okei. Se on kyllä ihan todella yleistä. Tuo prosenttimäärä on kyllä hurja, minkä sanoit. Ja jos miettii noita elämän taitekohtia, niin jotenkin ainakin itsellä, jos ajattelee omaa elämää, kuten sanoit, jokainen on kokenut yksinäisyyttä, niin ainakin itselläni yksinäisyyden kokemukset liittyy juurikin vaikka eri paikkakunnalle muuttamiseen ja myös kyllä sinne korona-aikaa, että sitä ei varmaan niin kuin edes tutkimusten valossa tosiaan vielä ihan varmaan olla kartoitettu täysin, että kuinka haastavaa se aika on ollut monille ja oikeasti kuinka laaja se korona-ajan yksinäisyysilmiö on ollut, vai ootko samaa mieltä?
Joo, kyllä. Et siitä on toki tehty tutkimuksia, mutta just se, että kuinka paljon silloin on sitten niin kuin tavoitettu ja just se, että korona-aika on tehnyt myös niin kuin näkyväksi sitä, että miltä se tuntuu olla eristyksissä ja jotenkin se yksinäisyyden kokemus, että tavallaan kuin karua se on, mutta siitä on ehkä havahduttu siihen oikeasti siihen tilanteeseen, että mitä sille niin kuin voidaan ja täytyykin tehdä. Ja yhden tuohon, mitä aiemmin sanoit siitä, että milloin itse olet niin kuin kokenut yksinäisyyttä, että just se uudelle paikkakunnalle muutto, mikä on esimerkiksi nuorilla tosi yleinen, on se sitten kyse niin kuin itsenäistymisestä tai just sinne vaikka opiskelupaikkakunnalle muuttamisesta, että jaan sen kokemuksen kyllä, kun tavallaan se sosiaalinen verkosto täytyy niin kuin luoda uudelleen, ne läheiset on ehkä jäänyt sinne toiselle paikkakunnalle.
Sitten mä kyllä ehkä jotenkin näistä vielä omista kokemuksista, mitkä asiat on vaikka lisännyt yksinäisyyttä, niin mä koen, että esimerkiksi sosiaalinen media on ollut semmoinen paikka itselle, joka on jollakin tavalla ainakin lisännyt yksinäisyyden kokemuksia silloin, kun on jo valmiiksi ollut siinä jonkinlaisessa kierteessä tai ajatuksessa siitä yksinäisyydestä. Koeksa tai näyttääkö tutkimukset tai sun työ onko näyttänyt sitä, että onko tämä havainto oikea, että lisääkö some ehkä myös sit yksinäisyyden kokemusta?
Joo, on se totta, että kyllä paljon asiakkaat vastaanotolla kertoo sitä, että kuin niin kuin, just niin kuin somen kielteisistä vaikutuksista, se, että sä näet sieltä, että muut on jostakin viettämässä yhteistä aikaa ja sulta puuttuu ne ihmiset, kenen kanssa sä voit tehdä, että siinä tulee semmoinen jotenkin syvä ulkopuolisuuden kokemus, se voi tuntua todella kipeältä.
Ja sehän on illuusio, eli tavallaan niin kuin mehän nähdään somesta, yhdellä hetkellä kaikkien joissain hetkissä postaamat sisällöt, eli tavallaan niin kuin, eihän kaikki ole koko ajan kaikkialla, vaan ne on vaan postannut sen kuvan, että tavallaan jos jotenkin pystyisi niin kuin ajattelemaan siitä vähän sillä tavalla, että se ei ole totta, ehkä se voisi auttaa, mutta meidän mieli on vielä, missä ajalla se on, jossain esihistoriallisella ajalla, että niin. Ei pysytä somen mukaan.
Kyllä, se on tärkeä huomio just se, että miten sinne laitaan, on yleensä semmoisia hetkiä, valikoituja niin. Tilanteita.
No hei, millaisia tunteita se yksinäisyyteen liittyy, että millainen se kokemus on ehkä semmoinen yleisin, mitä kaikkea sieltä löytyy?
Joo, no usein yksinäisyyttä, niin kuin sitä kokemusta kuvataan niin kuin tuntuvan kipuna, ahdistuksena ja masennuksena, ja se saattaa tuntua niin kuin tämmöisenä pahana olona, tyhjyyden kokemuksena tai tunteena, että kaikki ei ole hyvin. Jotenkin se kokemus sille, että voi tuntua, että on niin kuin sairastunut. Ja yksinäisyyteen niin kuin liittyy paljon tämmöistä riittämättömyyden kokemusta, viallisuutta, mä en riitä tai en kelpaa tällaisena kuin olen. Ja on myös sitä, että varsinkin pitkään jatkuneessa yksinäisyydessä niin kuin koetaan sellaista näkymättömyyttä.
Mä olin yhdessä Suomen Punaisen Ristin kaveritoiminnan tapahtumassa puhumassa just yksinäisyyteen ja terveyteen liittyen, ja siellä nousi esille sellainen nuoren sanoma lausahdus, kun että yksinäisyys tuntuu siltä, kun olisi ilman toista sukkaa. Ja se oli jotenkin aivan ihanasti sanottu ja ehkä tiivistää myös tosi pitkälti, mitä sä tuossa sanoitkin. Eli semmoista ihan kuin jotain puuttuisi, mutta sitten on vähän hankala sanoa tavallaan, että mitä. Tai on tietysti helppo sanoa, että se yksinäisyys on se asia, mutta niin kuin sellaista, että sulta puuttuu se koko ajan, sulla on koko ajan toisessa jalassa kylmä. Niin se oli ihanasti
kyllä
sanottu.
Todella, todella ihanasti sanottu ja se kuvastaa sitä meidän kaipuuta, tai varsinkin niin kuin sosiaalisessa yksinäisyydessä, mikä viittaa siihen, että ne niin kuin sosiaaliset suhteet puuttuu tai on hyvin vähäisiä, niin jotenkin se, että kun sulla puuttuu se toinen sukka, niin on, sä kaipaat jotakin, mitä sulla ei niin kuin ole.
Just niin. Joo, mutta varmaan yksinäisyyden kokemus on tosi erilainen monille, että siis jokaiselle varmasti, mutta toi on aika hurjaa, kun sä sanoit tuosta kivun tunteesta. Mä oon myös itse lukenut tuosta, että sitä voidaan jopa verrata niin kuin fyysiseen kipuun, niin kyllä täytyy sanoa, että jos yksinäisyys ei ole vieläkään koronan jälkeen palautunut parempiin lukuihin, niin se on aika iso juttu.
Kyllä, ehdottomasti ja siihen myöhemmin tullaankin sitten siihen, että mitä keinoja, mitä täytyy tehdä, mutta se on totta, että meillä ei ole varaa menettää meidän yhteiskunnassa tätä viidesosaa, jos miettii, että 20% kokee joskus, niin näitä ihmisiä yksinäisyydelle.
Ei olekaan. No hei, sitten mua kiinnostaa ihan erityisesti yksinäisyydessä sen niinku hyvinvointi ja terveyskytkökset, ja tietysti niin kuin, ihminen on aina kokonaisuus ihan tosi vahvasti, ja ei voida niin kuin, mitenkään puhua, että terveys olisi mitenkään erillinen osa meistä, niin totta kaihan yksinäisyydellä on myös terveysvaikutuksia. Kun mä silloin olin menossa puhumaan sinne tapahtumaan, ja mä vähän googlettelin asioita, niin siellä tuli ihan hirveitä otsikoita, että yksinäisyys tarkoittaa, kun polttaisit monta X määrän tupakkaa päivässä tai yksinäisyys on vaarallisempaa kuin jotkut sydänverisuonitaudit. Ja siis ihan hirveitä otsikoita ja mä menin jo aivan paniikkiin, että tämmöisesti, kun meidän iltapäivälehdet kirjoittaa näistä aiheista. Että mä haluan ainakin itse puhua tästä nyt niin kuin paljon hillitymmin ja lempeämmin ja niin kuin pitäisi. Eli ne kyllä järkytti mua. Mutta miten yksinäisyys vaikuttaa sitten meidän kokonaiseen hyvinvointiin?
Joo, tämä on tosi tärkeä kysymys ja aluksi on tosi tärkeä niin kuin ymmärtää se yksinäisyyden mekanismi, eli tämä yksinäisyyden aiheuttama sosiaalinen kipu, se on erityisen voimakas. Se johtuu siitä, että on kyseessä hengissä pysymistä varmistava evoluutiossa syntynyt tällainen niin kuin hälytyssignaali ja se viestittää meille siitä, että ne elintärkeät sosiaaliset suhteet on uhattuina tai ne puuttuu. Ja yksinäisyys aiheuttaa ja se ylläpitää elimistössä tällaista kuormittavaa stressitilaa. Ja se just niin kuin viestii siitä välittömästä uhasta ja vaaratilanteesta, jota se niin kuin joukkoon porukkaan kuulumattomuus aiheuttaa. Ja stressitila, varsinkin jos se jatkuu pitkään, niin se elimistö alkaa voimaa huonommin ja että voi olla unettomuutta, elimistö ei pääse palautumaan ja ylipäänsä stressaantuneena ihmisen huomio kääntyy usein itseen ja kielteisiin asioihin, siihen omaan epämukavaan oloon ja voi olla vaikea keskittyä ja tämmöisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa voi olla vaikea niin kuin olla jotenkin läsnä, suunnata sitä tarkkaavaisuutta toiseen ihmiseen ja ajatukset voi katkeilla, tämän tyyppisiä asioita. Ja ylipäänsä yksinäisyys vaikuttaa tosi kokonaisvaltaisesti niin kuin hyvinvointiin ja just se voi olla sitä, että uni ei välttämättä tule, kun tavallaan se yksinäisyys valtaa mielen siinä, kun on menossa nukkumaan tai hyvinvoinnin tämmöiset perusasiat voi myös unohtua. Ei välttämättä tee mieli laittaa pelkästään itselle ruokaa tai välttämättä jaksa laittautua tai muuta, että voi niin kuin kokea merkityksettömyyttä sitä kautta. Ja myös tämmöinen on tosi yleistä, vaikka niin kuin syömisen ja juominen tavallaan niiden suhteen, että saattaa tulla tapa helpottaa omaa ikävää oloa, vaikka lohtusyömisellä tai päihteillä.
Totta. Eli ehkä mitä mä tuossa näen, niin aika kovastikin sellaista kierteisyyttä, että voi tulla kierre, joka ruokkii sit itseään. Sä sanoit, että sit vaikka on niitä sosiaalisia tilanteita, niin sit niissä esimerkiksi sit osaa olla niin läsnä, niin sehän vähän tavallaan näen, että siinähän voi sitten käydä niin, että sitten ei saa niistäkään sit oikein mitään irti ja se vaan ruokkii sitä omaa yksinäisyyden kokemusta. Onko oikeassa?
Joo, ja sitten just kun niissä sosiaalisissa tilanteissa ei voi olla tai ei sen niin kuin oman olon vuoksi voi olla niin läsnä, niin just joo, se, että sitten voi tukea sitä ajatusta, että okei, että mä en jotenkin osaa olla näissä tilanteissa. Mulla on vaikka huonot sosiaaliset taidot tai miten mä en pysty jotenkin ylläpitämään mun ihmissuhteita. Ja jotenkin se haitallinen ajatus voi alkaa sitten niin kuin olemaan sellainen, mihin uskoo ja tavallaan se niin kuin ajatus sitten ohjaa sitä omaa käyttäytymistä myöskin, että hakeutuuko ihmisten seuraan tai minkälaisia ajatuksia siitä omasta kyvykkyydestä sosiaalisessa tilanteessa on.
Joo, ihan tosi niin kuin ajatuksia herättävä, herää tosi paljon ajatuksia. Ja sitten myös kyllä, tuohon liittyen, mitä sanoit, niin kuin, että just ne elämäntavat voi lähteä kiertymään kanssien ympärille, lohtusyömistä esim. Tai niitä päihteitä, sitten taas uniongelmia varmaan tosi yleistä ja niin kuin tämmöisiä ilmiöitä, niin onhan toi tosi sellainen, että voimavarat on tosi loppu. Ja silloinhan oli se tilanne mikä vaan, yksinäisyys tai joku muu kriisi elämässä, niin varmasti aika samoja asioita siellä toistuu, että voimavarat on loppu ja se heijastelee sitten niin kuin ihan kaikkiin elämäntapoihin.
Kyllä, ja just se, että kun yksinäisyys ei ole sairaus, sitä ei voi diagnosoida, niin tavallaan sen niin kuin hoitaminenkin voi koetaan niin kuin vaikeana ja usein se niin kuin rinnastetaankin vaikka masennukseen tai ahdistukseen ja lähdetään hoitamaan sitä ja se ei itsessään niin kuin poista sitä yksinäisyyttä, mutta just että yksinäisyyttä voi olla niin vaikea tunnistaa ja varsinkin mitä vähän viittasin äsken siihen, että yksinäisyys kaventaa just sitä kykyä nähdä erilaisia vaihtoehtoja ja ylipäänsä se kaventaa sitä ajattelua, niin jotenkin, mitä me Helsinki-missiossa tässä yksinäisyystyössä tehdään, niin just niin kuin keskitytään siihen niin kuin ajatteluihin, miten me nähdään asioita ja niin kuin tämmöiset suhtautumistavat ja siihen, että onko se ajatus vaikka omasta itsestä totta.
Joo, vau. Wow. Ja useinhan niin kuin ajatus tavallaan, mitä on ajatuksia omasta itsestä ja vaikka sun mitä, niin nehän ei välttämättä ole totta myöskään, vaikka ei kokisikaan yksinäisyyttä. Mä oon itsekin tosi paljon tehnyt ajatustyötä sen kanssa, että se tavallaan totuus itsestä voi ollakin eri. Ja se on ihanaa ja voi olla tosi vapauttavaakin. Tosi niin kuin, hienoa työtä varmasti teette. Joo, ehkä se vielä, että jotenkin mä luulen, että tosi usein kun puhutaan yksinäisyydestä ja näin, niin sitten ajatellaan, että se on tosi just sinne mielenterveyteen liittyvä, että se linkittyy vaan sinne. Mutta sä toit tosi hienosti esille niin kuin tosi konkreettisia esimerkkejä, että miten se myös valuu sinne fyysisen terveyden puolelle. Ja tässä taas on niin kuin esimerkki siitä, että me ollaan niin kuin tosi kokonainen kokonaisuus ihmisinä. No, miten sä näet sitten, että jos tavallaan sit saa jotain voimavaroja ja pääsee vähän pyrkimään pois sieltä yksinäisyyden kierteestä, niin riittääkö tavallaan jo yksi ihminen? Et kun mäkin olin puhumassa siellä tapahtumassa, niin sitten jotenkin siellä nousi esille se, että yksikin ihminen voi olla semmoinen tavallaan reitti pois yksinäisyydestä. Niin miten sä näet, että tarviiko heti olla ihan jotain valtavaa sosiaalista verkostoa vai riittääkö yksikin ihminen ainakin alkuun?
Kyllä riittää. Eli meidän ihmisten sosiaalisuuden tarve ylipäänsä se vaihtelee. Eli se on ihmisten välillä tosi erilainen. Ja ihmissuhteiden niin kuin määrä olennaisempaa on niiden laatu. Eli se riittävä kokemus siitä, tuutko kuulluksi. Se merkityksellisyyden tunne siitä sosiaalisesta suhteesta. Eli jos on yksikin hyvä ystävä, jonka kanssa niin kuin tulee kohdatuksi, kenen kanssa voi jakaa niitä arjen asioita ja tehdä asioita yhdessä, niin se on riittävä. Mutta sitten taas joku ihminen voi kokea, että on vaikka 50 kaveria tai ystävää, niin siitä huolimatta voi kokea yksinäisyyttä. Ja se voi johtua siitä, että ne ei ole välttämättä niin läheisiä sitten, tai että siitä puuttuu jotakin. Mutta kyllä yksikin ihminen voi auttaa eteenpäin ja helpottaa sitä yksinäisyyden kokemusta. Ja usein meiltä vaikka kysytään, että onko vaikka mahdollisuutta tukihenkilöön, Joo. Ja erilaiset mielenterveysjärjestöt tarjoaa tukihenkilöitä, niin se voi olla ensimmäinen niin kuin askel vaikka niin kuin meidän työskentelyn jälkeen, kun on ammattilaisen kanssa keskustellut, niin se on vähän sellainen välimalli siinä, niin kuin, kun on ensin niin kuin ammattilainen, niin sitten voi tukihenkilö, missä voi olla arjen vaikka harrastuksissa mukana ja sitä kautta sitten vahvistaa vaikka sosiaalisia taitoja ja luoda sitten niitä kaverisuhteita myöhemmin.
Ihan tosi hienoa ja hatunnosto kaikille, jotka vaikka tukihenkilöksi lähtee tai sitä työtä tekee, niin ihan mieletöntä. Tulee heti tuosta mieleen sitten semmoinen ajatus, että sitten kun niin kuin itsekin on kokenut niin, että kun on ollut sitä yksinäisyyttä ja sitten kun on jotenkin alkanut saamaan taas semmoista hyvää kokemusta tai tavannut jonkun jossain ja että mulla onkin täällä paikkakunnalla nyt joku ihminen, niin se on lähtenyt ruokkimaan ainakin omalla kohdalla semmoista hyvää kierrettä, että jotenkin sä sanoit, että ei näe niitä mahdollisuuksia, niin sitten yhtäkkiä näkeekin niitä. Niin mä ainakin, mulla on ainakin itsellä tommonen kokemus.
Joo, kyllä. Jotenkin se, että löytää niitä ihmisiä ympärille, jotenkin se vahvistaa sitä omaa käsitystä, just vähän niin kuin semmoinen hyvän kierre. Eli voi tulla se, että hei, että niin kuin mä oonkin hyvä näissä sosiaalisissa tilanteissa vahvistaa sitä omaa käsitystä itsestä ja voi niin kuin rohkaistua tekemään aloitteita.
Joo.
Mikä auttaa sitten siinä.
Joo, ja toinen ajatus oli vielä tuosta, että sanoit, että voi olla vaikka 50 ystävää, mutta ne voi olla tosi etäisiä ne suhteet, niin toikin on tavallaan myös itselle tuttu, ja mä tiedän, että myös tosi monelle, että se ehkä just kun miettii vaikka jotain omia, sanotaan vaikka jotain teini-ikäaikoja, niin silloinhan voi ollakin tämmöistä kokemusta, että mulla oli ainakin itsellä ehkä vähän semmoinen välillä, että kaikki on vähän semmoista näennäistä, mutta sitten se syvällinen ystävyys ei olekaan niin helppo juttu saavuttaa. Myös ehkä aikuisuudessa välillä ajattelee tämmöisiä asioita, että on ehkä helppo tavata ihmisiä ja jutella pinnallisesti, mutta ehkä aikuisenakin se syvällisen ystävyyden vaikka kokemus voi olla hankalampi saada. Niin todellakinhan voi olla tosi yksinäinen olo, vaikka olisi 50 tuttavaa ja somekaveria ja vaikka sun mitä, niin tuo oli tosi hyvä nosto.
Joo, kyllä. Ja jotenkin sitten se, että kun on tämmöistä niinku emotionaalista yksinäisyyttä, niin se voi olla vaikea niinku ottaa puheeksi, että voi tuntea, että ei tästä voi niinku puhua tai voi olla ihmisiä, kenellä ei ole niinku yhtään tuttavaa tai muuta. Jotenkin se niinku on vaikeampi tuoda esille sitä emotionaalista yksinäisyyttä, jotenkin oikeuttaa sitä ja rohkaisenkin niin kuin puhumaan siitä, että niin kuin yksinäisyys on hyvin niin kuin subjektiivinen kokemus ja kaikkien tarina on tosi tärkeä.
Joo, ihana nosto, koska just toi, mitä sanoit, että ei olisi oikeutta sanoa siitä, koska mullahan on ihmisiä, niin siis joo, tuo varmasti puhuttelee tosi monia, koska no, muutenkin niin kuin ehkä suomalaisina, vaikka edes, jos puhutaan ihan vaikka jostain fyysisistä vaivoista sinänsä, niin välillähän on semmoinen mentaliteetti, että ei tästä, en mä viitin mennä sanomaan tästä tai hoitamaan tätä, että muilla on paljon vaikeampaa. Ja sitten mitä tulee vielä mielenterveyteen, niin ennen kaikkea saatetaan ajatella niin, että ei mulla ole oikeutta, niin kuin, että mulla on asiat ihan hyvin. Niin sitten tähän yksinäisyyteen tullaan ehkä vähän samasta kulmasta, että tosiaan kyllähän se fiilis on oikeutettu. Vaikka näennäisesti asiat mukaan olisi pintapuolisesti niin kuin hyvin.
Kyllä, ja se on tosi hyvä, että julkiksetkin on vaikka tuonut sitä puhetta, kertonut omista kokemuksistaan, että voi olla tosi suosittu, paljon niin kuin seuraajan elämä näyttää tosi hyvältä, mutta silti kokea vaikka syvää yksinäisyyttä. Ja tämä on tosi tärkeää, että tuodaan esille sitä, että niin kuin yksinäisyyttäkin, se ei välttämättä näy ulospäin, ja että se niin kuin sitä voi kokea ihan kuka tahansa, oot sä kuin menestynyt tai muuta, että et se, niinku, se koskettaa kaikkia. Että toki tiedetään se, että et niinku huono-osaiset ihmiset kokee sitä niinku enemmän, mutta just se, että se ei sano sitä, että joku menestynyt yritysjohtaja ei voisi kokea itsenään yksinäiseksi.
Ja sitten on vielä varmasti niinkin, että tietyllä tavalla ehkä tietty määrä menestystä voi myös tuoda sitten taas tämmöisiä asioita, että tosi useinhan me halutaan menestystä ja someseuraajia ja tosi upean näköistä elämää, mutta tosiaan se näköistä on siinä ehkä se oikea sana, että onko se niinku toden totta se elämä sellaista, että menestyskin tuo mukanaan, niin kuin yrittää itsellekin aina muistuttaa, että semmoinen ihana niinku aika perusteissa pysyvä elämä on lopulta tosi ihanaa, kun sitten taas se menestyksen tavoittelu voi tuoda paljon erilaisia lieveilmiöitä ja yksinäisyyttä. Tästä on mediassa puhuttu yllättävän paljonkin viime aikoina, ja se on kiva.
Se on tosi hyvä asia.
No, miten sä näet? Mennään kohta vähän siihen, että mitä me kaikki voitaisiin tehdä yksinäisyyden tavallaan puolesta, että sitä ei enää olisi niin paljon, mutta jos mä vähän haastan sua ja kysyisin, että voiko yksinäisyydessä olla jotain hyvääkin? Tietysti niin kuin tiedetään, että yksinäisyydessä ei ole mitään hyvää ja tosiaan me ollaan puhuttu tänään, että se tuntuu niin kuin kivulta ja siis ihan hirveää. Ja kaikki tietää, että se tuntuu tosi hirveältä, mutta luuleeko sä, että voisiko siinä olla jotain hyvää, jos me yritetään löytää?
Joo, kyllä. Eli tärkeää tässä kohtaa erotella just yksinäisyys ja yksin oleminen. Eli yksinäisyys on eri asia ja yksinolo tarkoittaa itse valittua tämmöistä myönteisestä ja tämmöisessä kiireisessä nykymaailmassa jopa toivottua ja rentouttavaa ajankäyttöä. Ja tällä yksin olemisella voi olla hyviä puolia. Se voi auttaa vaikka jäsentämään omia ajatuksia ja rauhoittamaan mieltä. Jos mä mietin, että mä oon itse tosi ekstrovertti, niin mä silti välillä kaipaan sitä yksinoloa ja silloin on jotenkin hetki luovuudelle. Mutta sitten taas niinku yksinäisyydellä ei ole positiivisia vaikutuksia, eli yksinäisyys on määritelmänä kielteinen ja se, että multa puuttuu jotain, mitä haluaisin ja kaipaisin. Mutta ainoa ehkä tämmöinen positiivinen asia on se, että jos pääsee pois tavallaan siitä omasta pahasta olosta yksinäisyyden kokemuksesta, voi sitten paremmin auttaa muita tunnistamaan sen yksinäisyyden kokemus, niin tällainen vertaisuus. Joo. Asia positiivisena.
Ihan tosi hyvä ja ihana, kun toit esille ton eron ja vähän sitä ehkä hainkin, että tokihan yksinolo on niin kuin suositeltavaa ainakin itse, kuten sanoit, että olet ekstrovertti, niin on kyllä itsekin todella, että tosi tosi ekstrovertti ja sitten kaikki ei sitä uskokaan, kuinka paljon sit kaipaa sitä myös yksinäistä aikaa siihen tai yksinolon aikaa. Tämähän on tässä ehkä semmoinen pieni ongelma, mutta ehkä semmoinen sekoittava tekijä, että me tosi usein puhutaan, että ollaan tavallaan, että tarviin yksinäistä aikaa. Tuo on ihan semmoinen lause, minkä mä voisin sanoa, mutta mä en tarkoita sitä, vaan mä tarkoitan just yksin olemisen aikaa tai aikaa, jolloin olen yksin. Eli se on vähän synonyymi. Miten sä koet, onko se vaikeeta, että se on synonyymi niin kuin yleisessä keskustelussa? Että glorifioidaanko tavallaan sitä yksinäisyyttä, mutta vaikka se on näin niin kuin haastava ongelma, niin glorifioidaanko sitä vähän niin kuin vahingossa, koska puhutaan kahdesta eri asiasta?
No välillä tuntuu siltä, mutta toki riippuu niin paljon asiayhteydestä, miten se tuodaan esille, että voi käydä siitä ilmi, että okei, tässä puhutaan niin kuin yksinolosta tai yksinäisyyden niin kuin kokemisesta, että se on niin kuin yksinäistä kokeville niin kuin tärkeää, että tulee kuulluksi sitä kautta, että se on eri asia, että se, että asuu yksin, ei tarkoita, että on yksinäinen tai viettää itsekseen niin kuin aikaa, että on valinnut sen sillä tavalla.
Ehkä sitten vielä semmoinen ajatus, mikä herää itsellä niin kuin yksin olemiseen tai en nyt tiedä yksinäisyyden hyväksi puoleksi. Sä sanoit tuon vertaisuuden, se oli ihana. Ehkä niin kuin jotenkin semmoinen, että onhan ihmissuhteetkin välillä aika vaikeita ja tavallaan niin kuin jos pystyy, niin kuin mä oon ainakin itse joutunut tekemään elämässä paljon ihmissuhdetarkastelua, että mä en olisi ihmisten kanssa, jotka ei ole mulle hyväksi, niin tavallaan en mä nyt hae sitä, että pitäisi yksinäisyyden kautta sellaisia hakeutua niistä suhteista eroon, mutta ehkä joku semmoinen ajatus, että eihän kaikki ihmissuhteetkaan tee hyvää, ja silloin välillä mulla on niin kuin tullut semmoinen päähän, että tämähän niin kuin on niin raskasta mulle, että mä mieluummin vaikka olisin yksin. Että tavallaan jos joku niin kuin tarkasteleminen, ehkä niin kuin kaikkia rohkaisisi tarkastelemaan niitä ihmissuhteita, että onko ne hyväksi, koska myös sieltä voi löytyä paljon asioita, jotka aiheuttaa sit pahaa mieltä ja hankalia tunteita. Onko sulla kommenttia tähän?
Joo, hyvä nosto. Eli asiakkaiden kanssa käydään vastaanotolla just läpi sitä, että mikä on se oma sosiaalinen verkosto ja tehdään tämmöistä karttatyöskentelyä, että ketä siihen kuuluu ja minkälaisia ne suhteet on. Onko ne vaikka vastavuoroisia vai onko ne yhdensuuntaisia ja just sitä, että jos siellä on ihmissuhteita, mitkä niin kuin ottaa enemmän kuin antaa, niin kiinnittää huomiota siihen että voiko asialle tehdä jotakin vai olisiko hyvä vaikka ottaa vähän etäisyyttä. Että se on totta, että huonoissa ihmissuhteissa ei kannata roikkua tai olla. Että se on myös itsensä arvostamista, että huolehtii siitä omasta hyvinvoinnista sitä kautta.
Ihana nosto. Kiva, kun sanoit, ja just tuo pointti, minkä sanoit, että jos ottaa enemmän kuin antaa, niin se on aika hyvä tarkastelukulma, niin kuin että just siitä, että onhan se vastavuorosta ja hyväksi myös minulle, eikä itse ole aina vaan sitten se, joka on hyväksi muille, tai jos niin kuin aina vaan niin kuin tavallaan sinun apua tarvitaan tai sinua ollaan yhteydessä silloin, kun sinua tarvitaan eikä ikinä muulla, niin esimerkiksi tämmöisiä asioita on itsekin joutunut käymään niin kuin ihmissuhteissa läpi, mutta ihan superhyviä pointteja.
Joo, ja toki on hyvä muistaa se, että totta kai niin kuin ystävyyssuhteissa on ollaan tukena ja vaikeissa elämäntilanteissa ja muuta, mutta sille niin kuin yleisesti, että jos on semmoisia myrkyllisiä ihmissuhteita, niin niistä hyvä huomioida se, että mikä on se tasapaino siinä.
Kyllä. No äsken me vähän puhuttiin siitä, että on se yksinäisyys ja yksin oleminen, ne on eri asioita, mutta ne esimerkiksi saattaa mediakeskustelussa mennä välillä sekaisin. Mutta miten sun mielestä yksinäisyydestä tulisi niin kuin vaikka somessa tai muuten mediassa puhua, kun tavallaan itse ainakin haluaisi puhua näistä asioista sillä tavalla kunnioittavasti, kun on itsekin yksinäisyyttä kokenut, että kunnioittaisi myös heitä, jotka kokee tällä hetkellä oikeasti vahvaa yksinäisyyttä. Miten sä näet, että millainen sen niin kuin mediakeskustelun pitäisi olla?
Jotenkin siihen liittyvää, että se koskettaa meitä kaikkia, että se puhe ei ole sellaista toiseuttavaa, että te yksinäiset.
Joo.
Että tavallaan niin kuin, että se ei tarkoita sitä, että vaikka vain syrjäytyneet tai huono-osaiset vähemmistöihin kuuluvat kokee sitä, vaan että se on läsnä meidän kaikkien elämässä jollain tasolla. Ja jotenkin sen yksinäisyyden normalisointi, että se on hyvin inhimillinen, se kertoo siitä, että tämmöinen niin kuin peruselämän edellytykset, niin kuin perustarve on uhattuna ja että siitä seuraa sitten niitä niin kuin kielteisiä hyvinvointivaikutuksia ja tavallaan, että sillä on tehtävissä semmoista toiveikkuutta, eli se, että on saatavilla apua ja yksinäisyyteen voi vaikuttaa, että on eri niin kuin palveluita saatavilla, niin kuin esimerkiksi Mielenterveystalon oma hoito-ohjelma, meidän Helsinki missio yksinäisyystyö ja eri järjestöjen toimintoja, eli semmoista toiveikkuutta nostaisin esille ja sen yksinäisyyden normalisointia.
Joo, tuo normalisointi on erittäin hyvä sana ja just niin kuin se, että se on niin jopa iskevä medialause, että jokainen jossain elämänsä vaiheessa kokee yksinäisyyttä. Eli niin kuin come on, että mennään ja puhutaan tästä ja niin kuin normalisoidaan tätä. Ja just tänään luin jonkun jutun, oli ihan huippu, jossain yläkoulussa Suomessa oli. Siis näitä esimerkkejä on niin lukuisia, mutta tässä oli taas aivan ihana mediauutinen yksinäisyyteen liittyen. Oli jossain yläkoulussa tehty tämmöinen kaveripöytä ruokalaan, jossa oli tullut oppilailta itseltään tämä idea ja sitten siellä voi mennä sitten ruokalan pöydässä siihen pöytään istumaan, jos kaipaa seuraa. Niin tämä oli viimeksi tänään ja tässä oli just sitä toiveikkuutta mun mielestä, mikä oli niinku ihanaa. Toki yksi pieni esimerkki niinku tuhansien virrassa, mutta enemmän mä tosta tykkään. Kaveripöytä jostain tämmöisestä ideasta, kun sitten niistä otsikoista, mihin mä törmäsin, kun mä yritin googletella, että miten se yksinäisyys vaikuttaa meidän terveyteen, ja ne otsikot oli ihan järkyttäviä.
Niin. Kyllä. Aivan ihanalta kuulosta, että kaveripöytää pitäisi soveltaa niin kuin muuallekin. On se sitten just varhaiskasvatuksesta, peruskoulu ja ihan työyhteisöihin.
Kyllä.
Että sulla on paikka, missä sä voit niin kuin olla muiden kanssa ja se on ok olla siinä. On se sitten kahvila, ravintola tai huoltoasema, että siellä on semmoinen kaveripöytä.
Joo, siis mä oon nytkin itse coworking-toimistolla äänittelemässä ja meen varmaan kohta tuohon lounaalle, niin mulle tuli heti, kun mä luin sen uutisen äsken, että vitsi, jos täälläkin olisi sellainen, koska mulla ei ole sovittua lounasseuraa tänään ja mä luultavasti istun yksin, ehkä luen jotain sanomalehteä, jos siellä on, mutta entäs mä voisinkin mennä johonkin kaveripöytään ja siihen voisi tulla joku uusi tuttava, niin mikä idea.
Joo, ja tuosta tulee tuosta lounasesimerkistä, mitä sanoit, että olet menossa lounaalle, niin meillä on Helsinki-missä semmoinen niin kuin kanava, mistä voi hakea lounasseuraa, eli laittaa viestiä, että hei, että mä oon menossa tähän aikaan lounaalle, että olisiko joku lähdössä mun kanssa, eli se on aika kiva tapa sitten, että onko talossa joitakin, ketkä on menossa lounaalle, niin voi sitäkin kautta saada, eli kannattaa luoda tämmöisiä lounaskahviseurakanavia, jossa on mahdollista, ja meillä on toinen tähän liittyvä semmoinen kamutoiminta, eli sen idea on se, että sä voit tutustua, meitäkin on tosi paljon porukkaa meidän organisaatioissa, niin tämmöinen tuntematon kamu, eli arvotaan parit ja sitä kautta voi tutustua tuntemattomaan kollegaan, Oho. Niin se on myös tosi kiva.
Vau, wow, ihan supereita. Ottakaa hei työyhteisöt koppia näistä, ihan huippuhienoja juttuja. Ja toki, kun te tätä yksinäisyystyötä teette, niin hienolla tavalla myös tuotte sitä ehkä sinne omaan työyhteisöön sitten eri tavoilla niin kuin tämmöisiä tietynlaisia arjen juttuja, tai niin kuin ihan huippua. Ehkä niin kuin mä näen siinä ehkä yksinäisyydenkin ehkäisyssä jollakin tavalla, että ehkä monikin asia lähtee tämmöisistä arjen asioista, jota me tehdään. Me käydään lounaalla, me ollaan siellä osana jonkinlaista työyhteisöä ja näin edespäin, eli sillähän se on helpointa ehkä lähteä sitten ehkäisemään sitä yksinäisyyttäkin. Lähdetään puhumaan vähän siitä, että miten me voidaan vähentää ja ehkäistä, mitä me niinku yksilöinä voidaan tehdä, mitä ehkä koko yhteiskunnallisella tasolla, se nyt on abstraktimpaa, mutta mitä sä näet, että mitä jokainen meistä voisi tehdä edes vähän, jotta voitaisiin ehkäistä yksinäisyyttä?
Joo, eli jos mietitään ihan meidän omaa arkea, niin kaikki voi arjessa kohdata muita ihmisiä. Me voidaan hymyillä, katsoa silmiin, tervehtiä, kysyä kollegalta, mitä kuuluu. Ja sitä kautta tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja jos miettii nyt, että ollaan menossa lounaalle, niin ollaan läsnä, että ei käytetä sitä puhelinta. Että mä ainakin niin kun, mä en tykkää yhtään siitä, että jos ollaan vaikka kahvilla tai lounaalla, että joku niin kun ei kuuntele mua ja on tavallaan siinä puhelimella. Siinä tulee tavallaan semmoinen niin kun olo, että on niin kun näkymätön ja se sitten aiheuttaa sitä niin kun sosiaalista kipua siinä tilanteessa. Sitten jos mietitään niin kuin tämmöisiä yhteisiä perhehetkiä esimerkiksi, että syödään yhdessä, lisätään tämmöistä niin kuin yhteisiä hetkiä sinne arkeen. Ne voi myös olla ystävien kanssa toteutettavia tällaisia, ja sitä kautta voi niin kuin kysyä myös niitä kuulumisia, saa kokemusta siitä, että on tärkeä ja kiinnostava. Ja jos haluaa niin kuin osallistua tämmöisiin erilaisiin toimintoihin, niin voi liittyä vapaaehtoistoimintaan tai tämmöisen lähdeliikkeen toimintaan mukaan, niin pääsee kuulemaan tämmöisistä yksinäisyyttä vähentävistä toimintatavoista. Mutta jos ajattelee tämmöisiä arkisia asioita, niin se toisten ihmisten kohtaaminen ja myös ehkä oman itsetuntemuksen niin kuin vahvistaminen on yksi semmoinen, mitä kaikki voi tehdä, mikä on kaikkien ihmissuhteiden pohjana toimiva suhde itseen.
Joo. Ihania. Noi on tosiaan asioita, mitä varmasti jokainen voi ainakin jotain tehdä ja ehkä jotenkin mä ite näen sen, että sitten on myös onneksi myös se puhelin. Niin kuin sanoit, että se aiheuttaa niitä kiputilanteita ja siis mä oon ihan samaa mieltä, että mä en tykkää yhtään siitä, jos niinku seurassa käytetään puhelinta, mutta kyllähän sitä sit jokainen varmaan tykkää käyttää kuin yksi ja niin kuin mikäpä siinä. Mutta jotenkin mä hiljattain puhuin tästä aiheesta somessa ja sitten mä sain pari viestiä ja niin kuin ne oikeasti pysäytti mut ja siellä esimerkiksi eräs seuraaja laittoi, että hänelle niin kuin on ollut niin yksinäinen aikakausi tällä hetkellä käynnissä, mutta että some on ollut hänelle iso pelastus, että siellä on pystynyt olemaan sit yhteydessä niihin ystäviin, jotka asuu kauempana. Ja sitten muutenkin niin kuin puhelin on hänellä ollut tosi tärkeä, että pystynyt soittamaan ja näin edespäin. Muutamakin henkilö laittoi mulle tällaisia viestejä. Mä olin ihan silleen, että apua, että anteeksi ensinnäkin, jos mä jotenkin niin kuin väheksynyt sitä jotenkin sitä somen merkitystä. että sehän on tosi merkittäväkin juttu monelle sit. Ja myös se, että voi soittaa.
Ehdottomasti.
Vaikka FaceTimea tai ihan normipuhelua.
Kyllä.
Tai edespäin.
Se on tärkeä yhteydenpidon muoto ja tässä tuli vaan siihen tavallaan siihen kielteiseen, eli mitä haittaa siinä voi olla, jos ei ole läsnä, mutta ehdottomasti siellä on paljon hyviä puolia. Siellä myös tämmöisiä niin kuin sosiaalisia verkostoja voi löytää erilaisia sovelluksia, vaikka kaverisovellus, mistä sä voit ladata profiilin ja etsiä itselle niin kuin uutta kaveria. Eli siellä on myös paljon hyviä.
Instassa on ollut myös monesti tämmöisiä kaverihakuja isommilla vaikuttajilla, jossa tulee tosi paljon kommentteja, jotka on ehkä samanhenkisiä henkilöitä, koska he seuraa samaa vaikuttajaa ja sieltä sitten on löydetty erilaisia porukoita ja mun mielestä siis aivan uskomattoman ihania esimerkkejä. Niin kuin tommonen tosi pienikin asia sen yksinäisyyden niin kuin ehkäisemiseksi. No sit esimerkiksi omassa elämässä on tullut paljon tavattua vaikka somen kautta henkilöitä, joita mä oon sitten nähnyt ihan livenä myös, niin kuin johon en olisi tutustunut ehkä ikinä muulloin. Eli silleen niin kuin, sieltä voi myös tulla ammentaa niin kuin jonkin verran tuollaista positiivista.
Ehdottomasti, ja sieltä voi just löytää niin kuin tämmöisiä verkostoja ja niin kuin ylipäänsä herkemmin ottaa yhteyttä, että hei, että sä harrastat vaikka tuota tai sulla on tämmöinen niin kuin juttu tässä meneillään projekti, että mä olisin kiinnostunut siitä. Eli ehkä just se on kyllä hyvä myös tämmöinen verkostoitumisen alusta, ehdottomasti. Mm.
Ehkä jotenkin semmoisena kultaisena keskitienä, että sit kun niitä kohtaamisia muiden kanssa on, niin jotenkin sä sanoit jossain vaiheessa, että ehkä se laadukkuus tai joku tämmöinen sana, että olisi siinä sitten läsnä ja niin kuin ottaisi siitä sen ilon ja semmoisen tavallaan laadun irti, että olisi siinä hetkessä aina kun sitten niitä face-to-face-kohtaamisia on ja sitten toki muu oma aika, niin se voi sitten olla enemmän aikaa sitten sille someille ja semmoiselle yhteydenpidolle, mutta jotenkin itsekin olen yrittänyt tosi paljon kiinnittää huomioon siihen, että kun on läsnä, niin on myös sitten läsnä ihmisille, että se antaa paljon, kun kuuntelee toista.
Ehdottomasti.
No mitä sitten yhteiskunnallisella tasolla? Toki jos jokainen meistä voi tehdä jotain ja oli ihan superhyviä esimerkkejä esimerkiksi just vapaaehtoistoiminnasta, perheen kanssa, ystävien kanssa, kaverihausta, mitä ikinä. Mutta entä sitten se oikea ongelma?
Joo.
Mitä me yhteiskuntana voidaan tehdä?
Joo, yksinäisyyden vähentämisen on ratkaisuja paljonkin, mitä tulisi laaja-alaisesti edistää ja yksinäisyyden tehokas vähentäminen vaatii tällaisen metatutkimusten, kuten Masia kollegoiden tekemä metatutkimus, niin siinä puhutaan muun muassa siitä, että sosiaalisia kontakteja pitäisi lisätä ja sitä tuen antamista, eli mahdollistaa niitä kohtaamisia. Se voi tarkoittaa vaikka sitä, että lisätään tällaisia kohtaamispaikkoja, että minne matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, minne voi mennä, on erilaisia olkkaritoimintoja nuorille tai senioreille ja muuta. Mutta mä oon huomannut, että aikuiset jää tavallaan siinä suhteessa aika huomiotta, ja varsinkin kun teen yksinäisesti aikuisten kanssa, niin sen on huomannut, että niitä paikkoja ei ole. Eli ehdottomasti tällaisia kohtaamispaikkoja tarvitaan lisää. Sitten jos miettii sosiaalisia taitoja ja niiden harjoittelua varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, että on valmiuksia sitten luoda niitä sosiaalisia suhteita ja ylläpitää niitä. Että se on toinen semmoinen tärkeä asia.
Toi oli ihan huippu, mitä heitit tuosta. No huippu, ikävähän tämä asia on, mutta just tuosta, että aikuiset jää sinne tavallaan vähän väliin, että niinku tarvii ihan aikuisetkin paikkoja, jossa verkostoitua niin kuin nuoret tai vaikka seniorit. Ja tarvii ihan tavallaan aikuisetkin, no myös oppia ehkä niitä sosiaalisia taitoja, jos se koulussa ei ole ollut vielä niin hyvää muutama kymmen vuosi sitten. Mitä sä näet, onko näihin jotain ratkaisuja, että miten me löydettäisiin myös aikuisväestölle sellaisia paikkoja ja ehkä niin kuin paikkoja, jossa oppia niitä taitoja myös?
Joo, eli se, niin kun näen silleen tavallaan, että miten niin kun, tämmöisen niin kun vaikuttamisen kautta ylipäänsä, että miettii oman työn kautta, että kun huomaa sen niin kun niitä epäkohtia, että okei, että me tarvittaisiin lisää näistä, no mitä kautta niitä voisi lähteä rakentamaan, minkä muotoista se voisi olla, ja just se, että niin kun niitä on niin monelle eri kohderyhmälle, että mitä kautta voitaisiin lähteä luomaan niitä, että usein on sitten ne harrastukset, mutta jos miettii jotain, että menee salille, niin kyllä siellä yleensä ihmiset tekee aika lailla sen treenin itse, että tavallaan se ei ole se kohtaamispaikka itsessään, vaan tarvitaan just niitä niitä toisenlaisia paikkoja sille.
Mä oon itse ajatellut tätä tosi paljonkin ja just tätä niinku yksin pärjäämisen eetosta, mikä meillä on myös aika vahvana. Tietysti ehkä niinku sen huomaa erityisesti silloin vaikka matkaillessa, että niinku esimerkiksi muissa maissa, esimerkiksi Etelä-Euroopassa, niin tosi paljon, vaikka eletään vielä siinä perheyhteisössä niinku enemmän, esimerkiksi vaikka isovanhemmat saattaa asua vielä saman katon alla ja ollaan niin kuin jotenkin yhteisöllisempiä ja niitä semmoisia luonnollisia kohtaamispaikkoja jotenkin syntyy. Ainakin tälleen, kun suomalainen reissaa ja katsoo sitä, niin tuntuu siltä. Mutta jotenkin musta on tosi paljon tuntunut, että on yhteiskunta mennyt vielä enemmän, ehkä myös koronan jälkeen semmoiseen suuntaan, että niin kuin pärjätään yksin ja on vähän niin kuin semmoinen yksinäinen yhteiskunta. Ei tästä se, tai ehkä yksin olemiseen kannustava, en tiedä kumpi on nyt se sana, ehkä jopa kumpikin, että tavallaan jos vaikka lukee netistä ihan mitä tahansa, vaikka jotain terveysvinkkejä tai mitä tahansa, niin nehän on aina vaan sulle, mitä sä itse voit tehdä, miten sä itse voit edistää tätä asiaa. Mutta mehän tarvitaan aina muita. Tai vaikka jos miettii jotain työhyvinvointia, että miten mä voin parantaa mun työhyvinvointia, mutta esim. Työhyvinvointikin on asia, joka on koko työyhteisön yhteinen asia. Et niin kun mulla tulee tosi usein semmoinen aistus siitä, että tässäkin kun asiassa pitäisi pärjätä yksin, ja se taas ruokkii taas sitä, että ei mennä sit puhumaan vaikka edes siitä yksinäisyydestä. Miten sä näet, onko meillä semmoinen vähän yksinäin tai yksinoloon kannustava yhteiskunta, että me niin kun yritetään pärjätä yksin?
Joo, kyllä se pärjäävyys niin kun korostuu suomalaisessa kulttuurissa hyvin pitkältä, että pitää niin kuin pystyä pärjäämään, ja kyllä minä en hae apua, että kyllä minä sinnittelen, kyllä mä näen kanssa sen silleen, ja se myös näkyy siinä, että niin kuin avun hakemisessa, että haetaan tosi myöhään apua, ja se kynnys sille on hyvin suuri.
Eli haetaan ajoissa apua, joo, ok.
Ehdottomasti.
Kyllä se on niin kuin välillä tosi ikävää, ja itsekin niin kuin jää tosi helposti ajattelemaan, että miten mä selviän tästä vaikka jostain muutosta, tai mistä ikinä, että ai niin, sitten tulee semmoinen, ai niin, voinhan mä pyytää vaikka apua, että niin kuin, se tulee ehkä ensin se ajatus, että missä minä ja miten minä, ja se on tosi sellaista, katsotaan tosi paljon itteemme ja sisälle itseemme, eikä niin kuin niinkään ulospäin.
Kyllä, ja saattaa jotenkin ajatella, että no en viitsi vaivata muita, en viitsi häiritä, että no en ehkä pyydä häntä kanssani lenkille, että no hän on varmaan niin kiireinen, että tämä tulee tosi usein niin kuin ilmi, että jotenkin se olisi vaivaamista, että se voi olla toiselle ihana saada viesti, että hei, tuutko niin vaikka auttaa muutos, että saa sitä merkityksellisyyden kokemusta siitä, että voi olla apuna ja jakaa yhdessä sitä muuttokokemusta.
Ja jokainen aikuinen ihminen toivottavasti pystyy vastaamaan, että en kiitos ehdi, että jos oikeasti tilanne on sellainen, että niin kuin sitäkin pitäisi opetella. Se on ehkä se toinen puoli siinä, että ehkä me ollaan sitten myös tosi helposti sanotaan, vaikka oltaisiin kuormittuneita, että joo joo mä tuun, mutta ehkä jos me opeteltaisiin sanomaan myös paremmin ei, niin me ei myöskään koettaisi toisten kysymistä niin kuin tungettelevana, koska me tiedettäisiin, että se henkilö kyllä osaa sanoa mulle ei, jos ei se pysty nyt auttamaan. Eli mä näen tässä myös tämän puolen, että itsekin tosi helposti haluaisi sanoa joo ja sit onkin tosi kuormittunut. Mutta jos sanookin ei silloin, kun on kuormittunut, niin sit pystyy sanoa kyllä silloin, kun on levännyt. Ja se voisi auttaa silleen pidemmässä kaavassa myös tätä.
Kyllä, sitä rajojen vetämistä, se on tosi tärkeää sosiaalisissa suhteissa. Joo, mä nostaisin vielä muutaman tähän, että miten niin kuin yksinäisyyttä voidaan niin kuin yhteiskunnallisella tasolla vähentää. Elikkä ihan se, että mitä me Helsinki-missiossa tehdään yksinäisyystyötä, on se, että työskennellään haitallisten ajatusmallien kanssa. Eli varsinkin siinä pitkään jatkuneessa yksinäisyydessä se, että mitä voidaan tehdä, on vaikuttaa siihen niin kuin ajatteluun ja muuta. Että se on yksi. Ja myös se, että kohtaamistyötä tekevät ammattilaiset, niitä koulutettaisiin siihen tunnistamiseen ja vähentämiseen. Eli kun menee vaikka terveydenhoitajalle tai muuta, että siellä osattaisiin kysyä siitä yksinäisyydestä ja mahdollisesti kyllä sitten ohjata eteenpäin. On tai on ne korkeakoulutoimijat, kenen kanssa teen tällä hetkellä yhteistyötä, että miten korkeakouluissa voidaan ottaa huomioon vaikka niin kuin fuksit, ketkä aloittaa opintoja, miten siellä voidaan jotenkin lisätä sitä yhteisöllisyyttä ja puuttua siihen ajoissa siihen yksinäisyyteen, jos ei vaikka pääse osaksi sitä yhteisöä tai muuta, eli kouluttamalla vaikka tuutoreita tai muita oppilaitostoimijoita siellä. Nämä on tärkeitä, ja toki sitten tämmöiset niin kuin asenteisiin vaikuttaminen on myös sellainen, kyllä, mitä voidaan tehdä tälleen isossa kuvassa myös.
Myös tosi tärkeää työtä siellä korkeakouluissa, kun aiemminkin puhuttiin, että niihin tuohonhan vaiheeseen usein tulee ne monet elämäntaitekohdat, eli opinnot, ehkä muuttaminen uudelle paikkakunnalle, niin kuin kaiken vanhan pölyn karistaminen, että kyllä siinä on tosi paljon kuullutkin nyt viime aikoina just koronankin takia, että on niin kuin tosi paljon yksinäisyyttä. Sieltä löytyy tällä hetkellä niin tosi tärkeää työtä ja jotenkin en mä tiedä, miten voisi niin kuin tarpeeksi rohkaista tai niin kuin tarpeeksi siinä itsekään omalla panoksella auttaa, että ainakin siinä opiskeluajasta. Sieltä voi löytyä nimittäin aivan mielettömiä ystäviä koko loppuelämäksi, niin jotenkin sitten saisi pääsisi sinne ja niin kuin osaksi sitä korkeakouluyhteisöä, että se on olisi tosi tärkeä.
Kyllä. Niin
kuin taitekohta.
Se on totta ja siihen liittyy usein paljon odotuksia, että on nyt elämän parasta aikaa ja on toive siitä ystäväjoukosta ja muuta, mitä voi tehdä yhdessä kaikkea kivaa. Että jos ei sitten toteudukaan ja muuta, niin tämä on kyllä tosi tärkeä ja ihan, että on nyt niin kuin meidän hankkeella panostettu, että on nähty se arvo koronan jälkeen tämän tilanteen parantamiseksi, että mitä korona on niin kuin aiheuttanut tässä, niin saataisiin opiskelijat takaisin kampukselle ja yhteisöihin mukaan.
Joo, jotenkin toi odotukset-sana on tosi hyvä ja justhan siihen yksinäisyyteen just liittyy, niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin, että ei niin kuin tavallaan saa sitä, mitä on lähtenyt hakemaan ja sitten kokee yksinäisyyttä. Mutta jotenkin ehkä tuo opiskeluaikojen niin kuin muutenkin semmoiset odotukset, niin sekin on ihan eri aihe ja voisin puhua siitä kokonaisen jakson verran, mutta ehkä jotenkin niin kuin siihen liittyy tosi paljon ehkä tavallaan liian glorifioitujakin odotuksia, että itsekin ja varmasti ihan jokainen opiskelija, mä luulen, on ehkä tajunnut jossain vaiheessa, että ne on tosiaan vaan odotuksia ja mitä hyvää niin kuin mä voin löytää täältä mun opiskelijaelämän arjesta, että ei kukaan pysty, tai siis jos joku pystyy, niin onneksi olkoon, mutta elämään niin kuin viittä opiskeluvuotta niin kuin aivan jotain gloriaa, jossa sulla on hirveästi ystäviä ja ihanaa kampuselämää ja ei niin kuin stressiä ja tiettekö näin, että opiskeluun liittyy varmasti kaikilla jonkinlainen pieni odotusten romahtaminen. Mä luulen näin, koska se totuus on sitä, että pitää olla itsenäinen ja pitää oikeasti opiskella. Ja siellä ehkä välttämättä saakkaan heti sitä ystäväporukkaa kasaan. Ja, entä jos ei halua juoda? Ja paljon asioita, jotka on myös itsellä romahduttanut sitä maailmaa. Mutta sitten tavallaan ehkä siellä pystyy rakentamaan sen sitten vähän oman näköisemmäksi uudelleen.
Kyllä, tuo on tärkeää, että just jokainen löytää sen oman paikkansa, että just se, että mikä sopii toiselle, niin ei välttämättä toiselle, just mitä puhuit vaikka juomisesta tai tämmöistä ylipäänsä opiskelijoiden juhlakulttuurista ynnä muuta, niin tavallaan se ei ole kaikille sit se, mitä tykkää tehdä, ettei jäisi tavallaan sen vuoksi vaikka ulkopuolelle esimerkiksi.
Miten sä hyvää sä näet sitten tässä yksinäisyystilanteessa just nyt? Alussa me puhuttiin, että ne koronan jälkeiset luvut ei ole kyllä vielä ihan palautunut sinne koronaa edeltäviin, tai että yksinäisyyttä on paljon ja ne luvut on hurjaa, mutta onko tultu eteenpäin vaikka historian saatossa, tai onko keskustelukulttuuri lempeämpi, tai jotain tällaista, näetkö sä jotain hyvää niin kuin kehityskaarta?
Joo, kyllä musta tuntuu, että tämä korona-aika havahdutti ihmisiä siihen, että miltä se yksinäisyys ja eristys niin kuin tuntuu, kun niin kuin on joutunut tekemään vaikka kaikki työt tai opinnot etänä ja harrastukset ollut katkolla ja muuta. Jotenkin se ymmärrys ja havahtuminen siihen on niin kuin sen näen hyvänä asiana ja jotenkin se, että siitä ylipäänsä puhutaan, että vaikka se on vielä niin kuin vaikea aihe, siihen liittyy sitä stigmaa ja häpeää syyllisyyden kokemuksia, mutta se, että siitä on niin kuin alettu enemmän niin kuin puhumaan just niin kuin mediassa ja muuta, että kyllä se tuntuu hyvältä, että vaikka paljon vielä tekemistä, niin tämä on jotenkin hyvä suunta.
Joo, samaa mieltä. Ihan allekirjoitan kaiken, minkä sanoit, että onneksi puhutaan enemmän ja sitten niin kuin ehkä korona-aika oli ikävää, että sitä yksinäisyyttä joutui tosi moni kokemaan, mutta ainakin tosi moni havahtui siihen, että millaista se on. jos jotain hyvää sieltä pitää kaivaa.
Niin, tämä on toki ikävä, että pitää lähteä tälleen niin oikein kaivamaan, mutta kyllä jotenkin tavallaan ylipäänsä se häpeän myytti, että se on ihanaa, että se on niin kuin säröilyt ja just se, mitä aiemmin puhuttiin siitä, että miten vaikka somevaikuttajat puhuu niistä asioista enemmän, että se tekee niin hyvää ja samalla myös ammattiavun hakemisesta on tullut sallitumpaa. Että se on ihanaa.
Joo, jotenkin omassa kaveriporukassakin tai ystäväporukassakin ehkä semmoinen lausahdus, että mulla on nyt ollut viime aikoina yksinäinen olo, niin on paljon normaalimpi kuin vaikka muutama vuosi sitten ihan oikeasti. Että kyllä se näkyy siellä arkitasollakin varmasti monilla.
Kyllä ja toivottavasti näkyy ja tehdään jotenkin sitä työtä, että siitä voisi puhua, että se on semmoinen inhimillinen asia.
No mikä sulla olisi tästä keskustelusta semmoinen viimeinen ja yksi asia, minkä sä haluaisit jättää kuulijoille mieleen?
Kyllä se on se toiveikkuus, eli se, että yksinäisyyteen voi vaikuttaa ja siihen on saatavilla apua. Ja sitä voi miettiä myös sitä kautta, että mikä on semmoinen pieni askel, minkä voi tehdä mahdollisesti jo tänään. Että onko se, että lähestyy jotakin ihmistä tai mikä ylipäänsä on itselle semmoinen sopiva askel, että meneekö jonkun kanssa lounaalle tai meneekö vaikka toimistolle etäpäivän sijaan. Että ne voi olla hyvin pieniä asioita, mutta et mitä tavallaan voi jo tänään tehdä ja sitten voi miettiä, että mitä ne isommat tavoitteet voi olla ja miten sitä kohti voi päästä ja haluan ehdottomasti nostaa esille meidän Helsinki Mission valtakunnallisen työskentelyn, että jos koet, että haluat pohtia sitä omaa yksinäisyyden kokemusta ja siihen liittyviä ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä, niin käy varaamassa aikani. Keskustellaan lisää siitä.
Ihana. Hyvä. Sieltä tuli ihan suora paikka, mihin olla yhteydessä. Kiitos. Mulla ehkä itsellä mikä jäi semmoisena päällimmäisenä, niin ehkä just se yksinäisyyden moninaisuus, se jäi mulle ehkä päällimmäisenä, että vaikka olisi ne 50 tuttavaa, niin voi silti kokea olevansa yksinäinen ja yhtä oikeutettu ottamaan se yhteydenotto vaikka teihin. Eiks vaan?
Että se jäi ehkä itsellä.
No hei, missä sua voisi seurata tai missä Helsinki Missiota voisi seurata, jos kiinnostaa lukea lisätietoa tai kuulla vähän lisää tästä aiheesta.
Joo, Helsinki Missiota voi seurata niin Twitterissä, linkkarissa, Instagramissa ja mua voi seurata LinkedInissä. Tai sitten jos haluaa tämmöistä sosiaalipsykologista sisältöä seurata, niin Instagramissa seuraa meidän mielessä tilieni. Sieltä pääsee myös.
Joo, meidän mielessä tili on oikein kiva. Instassa suosittelen sitä, käykää ehdottomasti seurailemassa. Hei, kiitos ihan hirveästi Pauliina, kun olit vieraana. Me tässä tunti melkein keskusteltiin. Suuret kiitokset sulle.
Kiitos paljon, oli ihana keskustella tästä tärkeästä aiheesta sun kanssa.
Ja hei, suurkiitos sinulle kuulija, kun oot ollut mukana tässä toisella tuotantokaudella. Nyt vähän lyhyen tuotantokauden 5 jakson verran, mutta ehkä sitäkin sit laadukkaampien jaksojen vai mitä. Toivotaan, että Terveydellä Saara-podcastin tulee jatkoa pian. Olisi ihanaa luvata se teille, mutta mä puoliksi lupaan, eiks vaan? Tsemppiä ihan hirveästi tulevaan kesään ja ihania kesähetkiä, kesäöitä, seikkailuja, kaikkea sellaista. Moi moi!